Раде, раде, Vaišnavai. Na ką, gyvenimas tęsiasi toliau. Ir kuo toliau, tuo intensyviau, taip matom, įvykiai dėliojasi. Pertvarkos vyksta pasaulyje. Bet svarbiausia yra tokį dalyką viduje savo prižiūrėti. Iš patirties tą sakau. Tai yra žiūrėti, kiek per dieną įleidžiama yra informacijos į savo sąmonę apie tą karą. Kiekvieno pajėgumas yra skirtingas, bet supraskime, kad sąmonė yra kaip indas arba kaip vone, sakykime, kurioje tu guli, maudaisi. Kai guli vonėje, labai gerai junti karštą vandenį, šiltą vandenį, šaltą vandenį, labai gerai. Tai vat mes plaukėm, sakykim, vat sąmonės vonioj gulim. Ir jeigu į tą vonę mes pripilam per daug informacijos apie visokius karus, kas ką padarė, kas ką sumastė, kas čia laimės, kas pralaimės, koks iš tikrųjų planas, ta vibracija įeina. Taip, mes įleidžiam į vonę, drumslina vandenį. Ir jeigu mes prisileidžiam visą sąmonę, užkemšam šitą informaciją, tai yra tas pats, kas gulame į kažkokio rašalo, dumblo, purvo prileistą vonę. Ir ten ar jinai šilta bus, ar šalta, ten galėsi kokio eterinį aliejų įlašinti, ar dar kažko kvapų, tu vis tiek jausies blogai, jausies, kad visa tave supa vien tik tai. Va, ir čia yra labai didelis pavojus dėl to, kad mes neįvertinam, kad sąmonė yra kaip siurblys, protas yra kaip siurblys, jisai siurbia informaciją, jisai ją apdoroja kartu su intelektu, intelektas ją apdoroja, protas yra tik hard diskas, į kurį rašoma viskas palei Vaišnavo psichologiją, intelektas ten analizuoja, apdoroja, lygina. Ir jeigu tai užima kažkokią tai didelį kiekį sąmonės, o šitą informaciją, žmogus tampa iš tikrųjų atitrūksta nuo savo realybės, kurioje jis gyvena, ir nuo savo pareigų, ką jis turi daryti ir ką jis kokius klausimus turi spręsti. Ir va tas yra labai stipriai pastebima Lietuvoje, kada žmonės pamiršo visus antikonstitucinius pasus, toliau dėvi skudurus ant veido, nieks nieko nebe kovoja, reiškia stebi kolizėjoje, kaip kaunasi dvi stovyklas. Tai yra savotiška ir įdomumas pamatyti tikrus karo vaizdus ir savotiška, reiškia, baimė kyla. Ir kas įdomiausia, kai vyko karai truputėlį toliau, ten Sirijos karai ir kitur, Libija, Sirija ir kiek tų karų buvo, bet kadangi tai buvo toliau nuo Lietuvos, niekas ten daug dėmesio nekreipė, bet kai jau yra arti, visiškai arti, tai jau dėmesys pradėjo krypti ir visi pradėjo bijoti dėl savo užpakalio. Ne. Kai pamatai Charkovą sugriautus namus, tai iš karto ateina mintis, o tai jeigu mus pultų, tai ką ir mūsų namai būtų sugriauti. Jo, kažkas tai investuoja visą savo gyvenimo lėšas į namą, kažkas stato 10 metų namą įrenginėje ir jį tu gali prarasti per vieną minutę, per 10 sekundžių, per vieną sekundę, kai raketa bus paleista, sproks netoli ar į tavo namą atsimuš ir viso gero. Jo, kažkas dar tik statosi namą ir jis jau pradeda bijot, kad jeigu bus karas, tai kaip čia ar verta statyti, ar čia verta investuoti ir taip toliau. Ir žmonėm tokių minčių kyla, bet jos kyla dėl to, kad yra bijoma. Vėl ta pati baimė yra bijoma, kad Putinas neva ateis ir jisai kariaus. Ir aš pasidalinsiu savo intuiciją, aš nejuntu pavojaus, kad čia būtų Lietuvoje karas, iš karto noriu to pasidalinti, gal kažką tai nuramins. Aš nejuntu, kad čia būtų branduliniai ginklai naudojami. Greunami miestai kaip Ukraina ir taip toliau. Tai yra kažkam naudinga va šitą dalyką daryti. Į schemas aš nesigilinu, kas ko siekia aš nesigilinu, manau, kad esu per daug mažas, per mažai suprantantis ir manau, kad nei politologai, nei analitikai nesupranta, manau, kad laikaus tos nuomonės, kad labai maža grupelė žmonių savo šachmatų lento iš tikrųjų supranta, kas vyksta, laikaus tos nuomonės, kad daugumas pasaulio lyderių yra tos pačios struktūros žmonės, kurie žaidžia šitą žaidimą ir siekia kažkokių planų. Na, o kiti žiūrovai, kadangi nėra skonio analizuoti dvasinių temų, tai yra masalas analizuoti ir narplioti karo temas, strategijas, geopolitiką, ir kadangi visi nori valdyti ir būti ekspertais, jie, aišku, savo tas nuomonės dėsto, pilasi komentarai kilometrais ilgio, eina sienos su komentarais, su emocijom, vienas duoda savo analizę, kitas savo, vieni spėja tą, kiti spėja tą, vieni nurodo priežastis, kodėl Rusija puolė Ukrainą vienokias, kiti kitokias, treči dar kitokias. Be abejo, turiu pripažinti, kad labai mažai žiniasklaida rašo, kad patys ukrainiečiai, kiek man yra žinoma, Donecką ir Donbasą, labai stipriai skriaudė ir patys savotiškai išsiprašė tam tikrų rakursų žiūrint šito karo. Tai vat yra tokia nuomonė, šiandien kaip tik diskutavau su vienu pažįstamu. Kiti nuomonės yra dėl išteklių, treti dėl NATO ir taip toliau, ir taip toliau. Daug tų nuomonių, gali būti jos visos teisingos, gali būti visos neteisingos. Čia yra ne esmė. Esmė yra ta, kad va šitą, kaip sakyt, aš klausiu savęs, va kodėl mano evoliucijai, mano gyvenime, va aš gyvenu šitokiu periodu prie va šito įvykio. Ko šita situacija mane mokina? Ko mokina situacija su COVID-u? Jinai mokina kitų dalykų. Tai yra, pirmiausia, klausyti savo kūno. Ir toliau prižiūrėti savo kūną natūraliom priemonėm ir visiškai ignoruoti masinę informacijos priemonės ir atskirti save nuo kitų minčių lauko treniruotis. Kai pradėjo va tą COVID isteriją būt, kuri dabar realiai kartuojasi, lygi dabar yra irgi ta pati isterija, kuri buvo dėl COVID-o, jinai yra pasiekusi piką, erdvėje sklinda vėl baimės energija ir vėl atsiranda iš viso nereikšmi, nu kaip sakyt, isteriniai dalykai. Reiškia ir iki tokio lygio, kad jau ten yra jau aiškinama, kaip šeimom ruoštis, jeigu bus karas, jeigu sproks branduliniai ginklai, kaip ten iš bakelio galima tualeto neišleisti vandens ir pragyventi savaitę, iki tokio lygio daitą. Kai realiai reikia spręsti va čia ir dabar kitas problemas. Kaukės velniop nuimti. Ir visus kitas nesąmonės. Tai mąstoma, kas bus. Reiškia, mąstoma į gyvenamą ateitim. Ir tai padengiama, kad čia sveika pasiruošt. Šluojamos parduotuvės su maisto produktais ir kaip sakyt, gyvenama baimės emocija, negyvenamas gyvenimas. Pavasaris atėjo. Pažiūrėkit, koks oras. Prie jūros važiuokit. Gryno oro gaukit su neigiamais jonais, kurių yra daugiausia prie jūros ir kalnuose. Į pirtį nueikit. Mantras sukartuokit. Vaikam dėmesio skirkit. Žmonai dėmesio skirkit. Praktikai dėmesio skirt. Kas čia per nesąmonės? Apie kokius čia tualeto bakelius reikia skaityti, kaip tu gersi ten savaitę vandenį. Aš nesakau, visi tie dalykai yra geri, reikalingi, bet dabar yra kitos problemos spręstinos. Tas karas net nertėja kitos Lietuvos, apart intrigantų, kurie kursto, be abejo, vykdo kažkino planą ir kursto, kad davai, davai, nami karą su rusais. Tai tie intrigantai viskas aišku ten su jais. Kai kurie jų iš savo šeimos neturi, iš vis nežino, ką reiškia sūnai karą išleisti. Savo vaiką, savo vyrą. Na. Ir va, kai tą matai psichozį, nu, tai noriu imti sustabdyti, aš manau, palauk, kad tu neturi ką veikti. To pasiranda valandą laiko per dieną žiūrėti, kas ten kur kaip vyksta. Ir dar valandą laiko šnekėti su kitais kasdieną. Gali kartais pašnekėti, aš šiandien irgi daug šnekėjau apie tą karą, reiškia, įvairiais rakursais. Savo požiūrį dalinausi, kito žmogaus požiūrį klausau. Bet jau po valandos tu jautiesi apsiteršęs, nes tu medituoji tą erdvę, kurie visą tai vyksta, o realiai nei tu, nei kitas nežino galutinio tikslo ir tikrojo plano. Gaunas tiesiog šnekėjimas dėl pašnekėjimo. Nu, požiūrio apsikeitimas, savo pakoregavimas, galbūt požiūrio ar kito žmogaus pakoregavimas, nesvarbu. Bet realiai tu gyveni čia ir dabar, tu gyveni šią dieną, tu turi savo pareigas ir tu turi labai gerai suprast, kad tavo šitas žvilgsnis iš šona vagė tavo laiką, kuris yra labai brangus ir jis absoliučiai tau nieko neprideda naudos. Neprideda naudos. Kai ta Čepienė, man atrodo, ar kuri ten istorija pasakė, okupantai tie, jie sėdi čia valdžioje, tu bijai rusų okupantų, realiai jau, jinai sako, čia jau sėdi, va tavo šalyje tie okupantai. Ir tave, tavo konstitucinės teisės vis labiau ir labiau riboja. Na, ko tu bijai, kad kažkas čia ateis, kai jau sėdi? Na, čia man patiko ta, jos ta mintis, kad kopų okupantai teina, tiesiai šviesiai pasakė per mitingą. Istorikė Čepaitinė ar Čepienė, aš neatsimenu jos pavardės. Tai tu to žiūri, ką tu gali šią dieną padaryti. Ir gyveni savo gyvenimą, džiaugiesi saulę, džiaugiesi valgiu, prasadu, džiaugiesi santykiais, džiaugiesi, kad tą dieną tu gali kažką nuveikti ir kažkokios patirties įgyti. Aš tai iš viso va, savo kaip šitą dalyką sprendžiu. Aš tiesiog kontroliuoju, kiek aš einu į tą informaciją ir kiek aš neinu. Kai aš pamatau, kad ta informacija permušinė, nes kad palaikyt pulsą pasidomi, bet kai jau matai, kad permušinė, tiesiog tu ją atidedi šoną. Ir pagauni save, kad protas tiesiog iš smalsumo kabinas, jam įdomu, kaip čia kas vyksta, ir gaila, ir pikta, kad tokie dalykai įvairios emocijos, bet tu tiesiog kontroliuoji. Nes tu supranti, kad tai vagia laiką, tai atima nuo tavo pareigų laiką ir tu turi gyventi čia ir dabar. Ir visos šitos, jeigu vat, kai žmonės sako, jeigu neteksim namo, jei, kokia prasmė statytis, jeigu bus sugriauta, kokia prasmė investuoti, jeigu tokių krūvą baimių, tai aš savo tą atsakymą tokį savo esu davęs, tokį realizaciją, kad esu savo tokia patyręs, kad aš asmeniškai stengiuosi, tiesiog stengiuosi, nes tai yra sunku, stengiuosi ryštis prie proceso, ne prie rezultato. Sakykim, duosiu pavyzdį. Sakykim, tu statai namą. Aš statau, pavyzdžiui, šiuo metu pavėsinę. Ir kažkas stato namą. Nu ir užbaiginėjai šiaudinį namelį. Ryškia, ir tu, ir taip pat savo sakau, va, tu įsivaizduok, va, jo nelieka. Atvažiuoja, sakykim, vat protui sakai, vat imkim patį blogiausią variantą. Atvažiuoja rusų tankas ir paukšt ir nėra tavo. Visų 5 metų ir 10 metų darbo. Nėra. Su žemėm sulyginta. Ir tada sakai, vat, reiškia, jeigu tu dėl to pergyveni, reiškia, tu turi problemą. Aš taip savo, tokį standartą sakau. Jeigu aš pergyvenu dėl namo, kad jo neliks, reiškia, aš turiu viduje problemą. Reiškia, mano suvokimas yra neteisingas pasaulio. Reiškia, mano, kaip pasakyti, sąmonė yra iliuzijai. Dėl to, kad aš neturiu pergyventi dėl nieko. toks yra tikslas, nu, toks yra siekiamybė. Jeigu aš pergyvenu, sakykime, imkim blogiausią variantą. Karas, tu prarandi namus. Jeigu tave ta mintis baugina, jeigu ta mintis tau nervus kelia įtampą, reiškia, tu neturi realizacijos. Tau reikia toje vietoje dirbti. Dirbti tol, kol ta mintis tavęs nebebaugins, arba baugins tiek, kad tau neišves iš pusiausvėros, tu galėsi normaliai funkcionuoti ir jaust laimę. Čia ir dabar. Laimę. Mano realizacija yra tokia. Tai nėra 100%. Ir aš irgi kažkokius tai galiu patirti taip, įtampas įstres, bet realizacija mano yra tokia vidinė, kad kai aš, pavyzdžiui, dirbu ir statau kažką, ir tai nors tai yra ne mano prigimtis, bet kažkokius tai, kad sutaupyti pinigus, darbus, kuriuos gali pats padaryti, darai, ko negali pasamdai meistrą. Ir kai tu darai, tu supranti tą dieną, kad tu aukoji mantros dalį, aukoji įrašų nepadarai, nepastudijuoji, kažkur kitur nukenčia kažkas. Bet tu tuo metu, kol tu dirbi, tu tuo metu stengiasi džiaugsmingai išgyventi darbo momentą, kad tu kuri ir kad tavo, vat, kas svarbiausia, kad tu tuo metu tu investuoji į savo sąmonę, į savo charakterį, į savo subtilų kūną tam tikrus dalykus. Pas tave vystosi ryštas, kantrybė, darbštumas, kūryba, fizinė jėga, proto jėga, daug dalykų vyksta, kai tu tiesiog dirbi fizinį darbą. Ir tu džiaugiesi, kad tu kuri. Bet tik protas pradeda mesti, o jeigu tu tai prarasi, tai jeigu tu vat gyvensi su tą mintimą, o jeigu aš tą prarasiu, tu iškart tą pat sekundę nustoji džiaugtis procesu. Tu pradedi gyventi rezultatu. Aš džiaugsiuos tik tais tada, kai bus rezultatas. O jeigu tai, ką aš pastatysiu, nugriaus, tai tada man blogai. Va čia ir yra visas fintas, apie ką Krišna sako, kad niškama karma yoga, reiškia, tu atlieki veiklą, atlieki pareigas, bet stengias nemastyti apie rezultatą, stengias semtis džiaugsmą iš čia ir dabar akimirkos, susijant tą veiklą, kurią tu darai su Dievu. Jeigu tu statai pavėsinį ir mastai, kad čia sėdės baktai, čia kartosi mantra. Jeigu tu statai kažkokį namelį, kuriame bus medituojama, aukojamas maistas, taip toliau. Tu tuo metu esi jogoje, tu tuo metu esi ryšyje. Ir tai yra tikroji jogo laimė. Tuo metu tu į save instaliuoji ir didini vystai, įpročius, kurie susiję su darbu, charakterio savybės, tam tikrą mąstymą, ta prasme, tu augi ir net jeigu tu ir mirsi per karmą, sakykime, tave užmuš, tu va tai, ką va šiandien darydamas, sukaupiai savo subtilų kūną, visa tai bus persinešta į kitą kūną ir išsiskleis kaip rožė. Kitaip sakant, didžiausia investicija vyksta į vidų, į savo subtilų kūną. Tai yra, spėšau, tu vystai savybės, įpročius, mąstymą tam tikrą. Tu tuo metu esi ryšyje su Dievu, tavo baktį auga. Tu investuoji į savo sielą ir į savo subtilų kūną. Subtilus kūnas, taip jis yra materialus kūnas, charakteris yra materialus, bet jį vystai. Jis yra kaip ir grubus kūnas. Jeigu jisai gerai išvystytas, tau lengva bus praktikuoti. Jeigu tavo subtilus kūnas, tavo charakteris, kaip sakyt, bus papuoštas gerom savybėm, tau bus lengvai, labai lengva praktikuoti. Ir vat sau tai pasakai, kad ši diena aš vėl turiu naujas užduotis, net ne užduotis, naują veiklą, džiaugsmingą veiklą. Ir šią dieną aš vėl praturtėsiu, ir vėl praturtėsiu, ir vėl praturtėsiu į savo vidų, kaip į savo indą, įpilsiu ir įpilsiu tai, ko neįmanoma atimti. Niekas negali atimti, nei okupantai, nei valdžios visokios, nei niekas negali atimti. Ir va, kai šitaip dirbi daug metų, tu pradedi džiaugtis procesu, o ne rezultatu. Tol, kol tu medituosi rezultatą, tol bus kančia. Tol bus baimė. Prisirišimas prie rezultato gimdo baimę. Automatiškai. Kuo tu daugiau ryšiesi prie rezultato, tuo daugiau baimės seka paskui tave. Nes tu labai gerai supranti, kad to rezultato gali ir nebūti. Jeigu tavo laimė priklausys nuo rezultato, visą laiką tave lydės kaip šešėlis baimė prarasti tą laimę. Jeigu tavo laimė susidės iš proceso, jokios baimės nebebus. Kuo daugiau tavo laimė susives į procesą, veiklos procesą, tuo mažiau baimės tu išgyvensi. Nes baimė yra iš esmės susijusi tik su rezultatu, kurį tu nori paskirti sau, tenkintis. Čia yra ABC. Ir jeigu tu bijai, kad tavo namą nuneš, kas nors, reiškia tu nesi šitoj vietoje padirbėjęs ir gavęs malonės. Nes bhakti jogas jis vis tiek turės būti ištreniruotas taip, kad jis nebijotų pras nei namo, nei savo kūno. Nekalbant apie kitų šeimos narių kūnus. Jeigu tu nori grįžti pas Dievą, pas kurieją, tu turėsi atsikratyti šitų baimių, be kurių atsikratymo neįmanoma būti laimingu 24 valandas per parą. Tiesiog tai yra neįmanoma. Ir neatsikračius šitų baimių neįmanoma mylėti. Nei Dievo, nei kitų kūrinių. Nes baimė reiškia prisirišimas. Tai vat bhakti jogui visą šitą situaciją, ar karas Ukrainai, ar COVID-as, ar dar, vat, kaip sakiau, po karo Ukrainoje dar čia kažkas bus parengta, padaryta, matomai, arba pastoviai bus gazinami žmonės, kad jau čia prie Baltarusijos sienos rusai vaikšto, jie jau vaikšto, aš nežinau, kiek čia dešimtmečių, aš kiek kurenu pečių su laikrašiais, tai aš tik tada ir paskaitau tos laikraščius, be kuriandamas, bent jau anksčiau tai būdavo, tai visą laiką matydavau tas pačias kalbas, kad rusai puola. Aš ne visą laiką matydavau, aš nežinau, kiek 10 metų jau gyvenu kaime, tai 10 metų minimum matydavau. Tai įsivaizduokit 10 metų, kurie skaitė žmonės kimšo į galvas. Ką jie laimėjo? Jie tiesiog šiukšlės kratėsi į galvas. Viskas. Į savo konteinerius. Ir iki šiol rusai neužpuolė ir aš manau tikrai nepuls. Bent jau iš dabartinio taško medituojant, kaip sakyt, iš širdį medituoji, negauni pritarimo, aš neperku nei grikių dabar, aš neperku nei druskos, nei cukraus, nei ryžių, aš gyvenu savo gyvenimą ir žiūriu, kaip gerinti džiapą, kaip gerinti pamokslavimą, savo pareigas, kaip pirtelę reiškia nuvažiuot, pasisveikatint, kaip pavėsinę statyt, kaip namelį šiaudinį įrenginėt, kažką daryti, kaip studijuot šventraščius, tiesiog gyveni savo gyvenimą ir džiaugiesi ir kiekvieną vakarą atsiguli ir junti, kad tu esi toks praturtėjęs. Toks praturtėjęs esi. Tiksime, nereikia rezultato, net jeigu iš tavęs atims šiandien vakare. Tu nesigaili, nes tu esi praturtėjęs. O tai, ką į tave buvo įdėta, tai, ką tu į save įsidėjai per savo darbą, tai to nieks negali atimti. Iš tas gali atimti tik išorinius objektus. Nu, galų galia kūną tavo gali atimti. Bet kūne nieko nelieka. Subtilus kūnas viską savyje laiko. Subtilus kūnas atsiskiria, eina į išės pas motiną, kurios tu esi nusipelnęs, ir tėvo. Ir tu vėl gimsti. Ir tu vėl tą patį turi su savimi, kaip sakyt, pažastyje. Tu turi tai, ką tu sukaupi prie tom gyvenime, prie tuose gyvenimuose. Viskas. Aš žinau, kad tai skamba nepaprastai, aš pats ant to dirbu, aš labai nedaug į tą pažengęs, bet aš jau turiu rezultatų. Nes aš savo vieną kartą atsistoju ir pasakiau, vat įsivaizduokim, va tai, ką aš čia darau šitam sklype, 10 metų po biškį iš savo grašių, iš tėvų paliktų, tėvo ten pinigėlių paliktų, dar kažkieno tai pagalba, darau kažką įrenginėjų, kad turėti stogą po galvą, reiškia jo, baktus priimti. Ir jeigu aš visą šitą prarandu, ar aš jaudinuosi ar ne? O savo tą labai atsakai. Tu turi judėti per dieną ramiai, o ne su tokiom nesąmonim vidui. Kuoj kas bus, čia nukris bomba, čia ateis rusai, čia karas, čia reikia, supranti, taip negalima, nu tu negali taip gyventi. Tu susirgsi. tą braukį visą šitą mišlą internetinį, kuris dabar srūva tiesiog, kaip Amazonės upė plaukia, karo temos. Tiesiog pasižiūri, atsirenki kanalus, at kaip šiandien ir su tuo pažįstamu šnekėjom, kad žiūri ukrainiečių kanalus, Ukraina laimė, žiūri rusų kanalus, rusai laimė, žiūri analitikus, vieni sako, Ukraina laimės, kiti sako, be šansų, rusai laimės, čia viskas pasibaigs greit. Ir taip toliau, taip zandė, ten jeigu pradi gilintis, tai ten galo nėra. Klausimas, tada paklausęs, o kodėl tu dabar čia tiek gilinėsi? A tu gilinėsi tiek iš Astra? A tu Ukrainai dabar gyveni? A tu esi koks nors, nu, karo vadas, kuris turi priimti sprendimus? Ar tu važiuoji kažkokią misiją kariau? Nu, ta prasme, ką tu čia veiki dabar prie šito ekrano? Nori padėti? Įdėk į humanitarinę pagalbą savo sintinuką. Pasimelsk. Pervės pinigėlių, jeigu nori padėti. Viskas, toliau dirb savo darbus. Nes tavo žmonės, kurie nuo tavęs priklauso, gyvena čia prie tavęs. Nu. Žinai, reikia vieną kartą pastatyti, kas be nutiktų, prioritetas yra tu čia. Ir dabar. Ryšyje su Dievu. Taškas. Ir tu renkiesi, ar tu gyveni, va dabar va, su ryšyje su Dievu, ar tu gyveni ryšyje su karu, ryšyje su korona, ryšyje dar su kažkuo kanumės. Žmonės tiesiog gadina savo sveikatą. Aš manau, psichologai, psichiatrai dabar yra perkrauti. Nes tiesiog žmonės, jie negali atsiplėšti, nes jie neturi ką medituoti. O informacija renka iš interneto. O tikrai informacija ateina iš širdies. Ką aš darau, kai šitokia yra zavaruha, kur tu negali suprast, kuri čia informacija teisinga, kuri ne ir vien spėlionės. Tu puikiai supranti, kad labai labai aukštam lygyje tik tais kažkas žino, kas čia iš tikrųjų darosi ir koks čia yra planas, kai tos asmenybės planuojate ne dešimtmečiais, bet šimtmečiais į priekį. Tai suizduok, jeigu tu sėdi pirmame aukšte, o grandinė tęsiasi iki 500 aukštų, tai 500 aukštėje kažkas suplanavo šitos įvykius. Ir tau dabar žurnalistas, kuris sėdi antrame aukšte, tau į pirmą aukštą nuleidžia savo suvokimą. Tai suizduok, ką jis nuleidžia? Apžvalgininkai kokie? Blogeriai? Nu, jie nuleidžia savo suvokimą. Bet koks yra suvokimas antro aukšto ir 500 aukštų? Dabar tie, kur sėdi 500 aukštį, sakykime, iniciatoriai, galingos asmenybės, galbūt demoniškos asmenybės, jos yra irgi, virš jų dar yra tūkstančiai aukštų, nes jas pačias irgi kontroliuoja pusdeviai. Jie siunčia jiems mintis į galvą. Tai koks tada iš pusdevių platformos yra suvokimas, kas čia vyksta ir kodėl šitie įvykiai turi vykti, pavyzdžiui, milijono metų reiškia eigoje, kodėl šitas dalykas turi būti įdėtas. Įsivaizduokim grandinę iš milijono šitų žiedelių. Tai va dabar yra vienas žiedelis, ten koks nors 300 582. Milijono žiedelių eilėje. Tai dabar tu įsivaizduok tokių asmenybių matymą. Jie mato, kaip šitas karas Ukrainoje kokia įtaka turės milijonų metų ciklui evoliucijos žmonių žemėje. A tu ką nors supranti apie jų atmąstymą? Ir tada, kai pradedim va šitai prelėtyviai žiūrėt, kad visi čia aiškina, kaip čia kas turi būti ir kaip čia iš tikrųjų yra, kai realiai nifiga nei viens nesupranta iki galo, kas čia realiai vyksta. Nes yra pakopos, iš kurių skirtingas yra žinojimo lygis yra vis pilnesnis ir pilnesnis. Netgi ir tie demoniškos struktūros ar demoniškos asmenybės, kurios, sakykime, surėdžiusios yra kažkokius tai planus, jos irgi turi krūvą klaustukų, nes jos irgi supranta, kad yra dėsniai, kurių jie nevaldo. Jie tik tais daro bandymą. Ir žiūri, kas vyksta ir kaip klostosi. O pusdevis, kuris kontroliuoja to pačio demono galvą, neuronų reakcijas, mirksėjimą, širdies plakimą, kojos kelimą, rankos kelimą, virškinimą, tuštinimas ir toliau. Jisai tai mato šitą dalyką. Kokiam lygį? Tai dabar kuo vertos yra visos šitos spėliojimai? Kas čia vyksta? Taip, jie yra, nu kaip, tokiem kaip mums va, pasiskaitom, pažiūrim, bet mes negalim priimti kaip visiškai teisinga pilna informacija. Aš tai mano pozicija yra visą laik tokia, kad tik labai nedaug asmenų žino iš tikrųjų, kas čia yra suplanuota ir kaip tai yra įpinama į tolimesnę suplanuotą eigą. Tai ką aš darau, kadangi aš per išorinės informacijos priemonės negaliu suvokti dėl va dabar išvardintų priežasčių, kas čia vyksta. Tai tada aš jungiuosi prie vidinio interneto, kuris jungia visatos tinklus, taip, ir bandau gauti per virdų, per širdį informaciją, kas čia iš tikrųjų vyksta, bet ne iš to 500 aukšto, bet iš dar aukščiau, tiesiai iš kūrėjo ar pusdėvių. Ir tai, kas man ateina, gali būti klaidinga, nes aš nesu tyras, bet man tai yra, sakykime, man tai yra tikra. Aš užduodu labai paprastus klausimus savo širdyje. Kadangi žmonės šneka, kad čia vat rusai atakuos ir ką aš negaunu šiai dienai, vat negaunu širdyje pritarimo, kad vat čia atvažiuos tankai, sprogdins ir bombarduos ir čia bus vat karas toks kaip Ukrainai. Šiai dienai nuo šios aš negaunu. Ir dėl to aš neperku tų grįkių ir visų kitų dalykų. Nesiruošiu karui, nes statau bunkerių ar ten žeminukį ir dar kažko. Tiesiog negaunu. Ta patį aš dariau, kai prasidėjo koronas psichas. Aš tada prisimenu, sėdėjau rado kundai. Pradėjo kilti tas bzinkas. Ir kasdieną vis daugiau ir daugiau, iki tokio lygio, kad jau man baktai pradėjo šnekėti vietiniai, kad ateina policija ir išmeta ant gatvės tave. Išmeta. Ten, kai prasidėjo tas vajus, kad visus reikia čia užsieniečius, reiškia, jie platina koroną, o indai jau ir neplatina, bet užsieniečiai platina. Žinai, kaime, mentalitetas. Ten, ką nori, taip ir pakreipi tos žmonės. Ten daug, nu, neišsilavinę žmonės, materialiai. Jie žiniasklaida tiki, nu. Tai, reiškia, pasklido, kad užsieniečiai platina koroną. Reiškia, tu gyveni pusę metų. Niekam neįdomu, kad tu gyveni pusę metų. Visi galvoja, kad tu ką tik atskridai ir atvežiai koroną. Ir tave žiūri gatvėje labai tarėjo, kiti net piktai. Ypatingai, jeigu kaukės nesinešiu, bet tada kaukių nebuvo. Aš eidavau gatvėje ir man šaukdavo, korona, korona eina. Ir šona nuo manęs traukdavos, ar jūs galite įsivaizduoti. Tu gyveni pusę metų, tu nežinai vietinės kalbos, tu net negali paaiškinti, kad tu pusę metų čia gyveni, raminkitės. Nu, ne iš kažkokio. Reiškia, po to tavo ateina žinios, kad Govardanė iš šito, iš viešbučio išmetė tiesiog baktus ant gatvės. Tave gali naktį apipliešti, primušti, ką nori padaryti, tu niekur neišvažiuosi, tu jau aerostą neišvažiuosi, biletai atšaukinėjami, o ten tai yra stres. Ir tai pradėjo cirkuliuoti aplinkui šitą paniką, va šitokios žinios, biletai pradėjo būti atšaukinėjami, smė, kohma. Aš atsisėdau į meditaciją ir sakau, jeigu aš išorį nieko nebesuprantu, nu aš aišku suprantu, seku naujienas, bet realiai iš esmės nesuprantu, ar tai yra tikrai tai blogai. Ar ta korona iš tikrųjų yra toks dalgis, ir tokia giltinė, ir viduj medituoju, ir pirmąją minutę meditacijos iš karto eina, čia nėra taip, kaip sako, čia nėra taip, kaip sako, čia nėra taip blogai, kaip sako, čia yra kažkas ne taip. Į kiekvieną dieną medituoju ir tas pats, tai yra padidinta ir tai bus naudojama kažkam, tai yra padidinta ir tai bus naudojama, va tokia informacija. Tai buvo tik pradžia, niekas dar nežinojo apie tos padirbinėjimą statistikas, apie PGR netikslius testus, apie priskirimą, kad tu tenais sergi koroną, kai tu realiai gali sirgti visai kitokią ligą su panašiais simptomais, apie tai, kad jeigu žmogus mirė ne nuo koronos, bet ten turėjo kažkada koroną, prirašė, kad korona, taigi ta statistika buvo auginama. Taip, aš to viso nežinau, aš tiesiog, va, taip į dabar va, sėdė į tą karą, pamedituoju iš visą, sako, eik savo darbus dirb. Šiuo metu eik savo darbus. Ir tai prasičekini, prasitikini laiks nuo laiko. Kai jau užkyla čia aplinkui pradasi buot, tu prasičekini. Vidinis internetas. Aš vėlgi sakau, aš ne iškeregis, aš ne vanga, aš ne paramahamsa, ne šventasis, ne praupada ir ką, bet aš turiu savo kanalą ir aš jo pasitikiu. Ir jeigu aš kažkur klystu, aš taip sakau, okei, tą kartą išmeditau neteisingai. Kol kas, nu, esminius dalykus, kol kas man pasitvirtino esminiai dalykai. Bet aš galiu tikrai klyst, bet savo aš tą padarau. Tai yra mano kelias, nes aš žinau, kad išorėje aš informacijos nerasiu. Per daug gyvenime sutikau žmonių, kurie tikrai buvo labai aukštai ir per daug surinkau aišku, vieną aišku dalyką suvokiau. Nėra prasmės diskutuoti tarpusavį, nes mes esam už išto makim. Mes neprieinam prie tų sluoksnių, kur iš tikrųjų planai daromi ir tikrai ir kurie nuleidžiami. Aš manau, net jeigu jau ir su saugumo sluoksnio žmonėms šnekėti, jie irgi turės tik tais dalį informacijos. Nes tie, kas iš tikrųjų tokius dalykus planuoja, informacija yra, kaip pasakyti, skaidoma. Niekas tokių savo planų niekam čia ir neskleidžia. Taip? Kaip tie, kas apiplėšia banką, ten žino tikrai, tikrai patys su detaliam planą, gal viens, du, gali veikti krūvą žmonių. Tai kadangi žinai, kad ten nėra prasmės eiti, nes tu negausi, tu neišriši tikslaus planą, tu tiesiog iš baimės prisipumpuosi informacijos, kad savo baimę nuslopint. Bet tas tu baimės nenuslopinsi, jinai tik padidės. Nes tu gausi labai prieštaringos informacijos ir net jeigu, sakykime, tas karas baigsis ir Rusija laimės ar Ukraina laimės, tu vis tiek gali būt, kad tu nesuprasi, koks buvo jų tikslas iki galo. Ir kas tai planavo, ir kokios jėgos, ir kokie upeliukai požeminiai, povandeniniai vandenys, kas prisidėjo, kas įtakojo, nes tu nesėdi tuose kabinetuose, tu nesi ministras pirmininkas, tu nesi saugumo struktūrų vadovas, tu negauni informacijų top secret, kai sakyt, tu jų neanalizuoji ir taip toliau, tu tiesiog gauni maksimum viens kito blogerio nepriklausomo ir masinės žiniasklaidos informaciją. Tie blogeriai dažniausiai turi savo, kaip pasakyti, šaltinius informacijos, kurie irgi neaišku, iš kur ką pasako ir taip toliau. Beje, jiems prisiunčia ir daug tokių, kurie specialiai apgauna. Tuo keliu eit pavojinga, ką aš noriu pasakyti. Šviestis gerai, bet tas kelias nenuves į pilnos informacijos pilno vaizdo gavimą. Nenuves. Iki šiol vyksta aiškinimas, kas prisidėjo prie antro pasaulinio karo, kaip kas inicijavo, iki šiol kapstus ir iki šiol eina teorijos. Nes vienas iš būdų paslėpti informaciją yra pačiam suorganizuoti daugelio teorijų atsiradimą. Įsivaizduok, tu suplanuoji kažkokį tai baisų dalyką, tu įvykdai ir po to pasamdai 10 žmonių, kurie sukurs 10 versijų apie tai, kas įvyko. Ir visą sutalpini į YouTube'ą. Dabar be tų 10, kurių tu pasamdai, atsiranda dar 100 nepriklausomų žurnalistų, kurie sukurs dar 100 versijų. Ir tu gauni 120 versijų, arba 50 versijų, ar 40 versijų. Ir dabar va toks, kaip aš ateina ir pradeda žiūrėti. Pirmiausia, tu nepražiūrėsi visų 40 versijų, o jeigu ir pražiūrėsi, tau bus šakės. Čia tas pats kaip 40 skirtingų pasaulio tradicijų šventrašius perskaityti. Įbandyti suprasti kažką. Va ir viskas. Tas pats yra su 9-11, tas pats yra su Kennedžio nužudimu, tas pats yra su visais tais karais ir skridimais į mėnulį. Viskas užpūstata. Tu gali tik tais, yra kitas vat, metodas, tu žiūri, kas yra pateikta ekrane ir bandai žiūrėti, klausi savo širdies, ar tai, kas rodoma, yra teisinga. Bet tai yra irgi jau sunkesnis kelias, nes tu esi paveikiamas to, kas tau yra rodoma. Bet kai tu iš vis nieko nežinai ir tada medituoji, tada yra tikslu, nes tavęs nieks dar neformuoja. Bet aš tikrai nepropaguoju visiems to kelio, aš tiesiog sakau, ką aš darau. Ir pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Matot, šventraščius yra visos praktiškai situacijos gyvenimo prašytos ir kaip jos buvo spręstas. Ir seniai, Bhagavatam aprašo, prieš daug šimtų tūkstančių ar milijonų metų, nebegaliu pasakyti, ko gero, prieš daugiau negu milijoną metų, apsireiškė demonas Hiranyakašipu. Ir Brahma, ta prasme, kai pamatė, kaip šita asmenybė vystosi, kaip jinai auga, atsiprašau, ir ką jinai išdarinėja visatai, jis tiesiog pradėjo nesupras, kas čia darosi. Koks yra planas? Jis tai labai gerai suprato, kad tai yra Dievo planas, nes jis net neinformuotas, kas čia turi vykti. Ką Brahma darė? Čia aš nežinau, ar su Hiranyakašipu, bet ką Brahma tokiais atvejais daro, kai va tokie demonai apsireiškia visatai ir daro nubetvarkę ir nieks jau sustabdyti negali. Aš neatsimenu, ar tai buvo su Hiranyakašipu, su Hiranyakša tai tikrai buvo. Kada iš orbitos žemės net Hiranyakša išmetė žemę. Čia tau ne Ukraina. Visa žemės planeta skendo į priežasčių vandenyną. Į Garbadakos vandenyną visatas. Ką daro Brahma? Jisai sėda į meditaciją. Jis nesiunčia savo šnipų aiškintis, kaip kas ten kur ką padarė. Jis sėda į meditaciją. Visi pusdyviai sėda į meditaciją prie pieno vandenino, kur guli kas? Kširoda kažai višnų. Jis medituoja ir gauna ką? Gauna atsakymą per širdį. Tai vat, aš šioje situacijoje jaučiuosi vat, lygiai taip pat, tik aš nesu Brahma. Tai dar blogesnė padėtis. Vyksta aplinkui, nu, jovalas, grynas, nu, chaosas. Aš turiu informacijos per 20 metų sukaupęs, taip, domėdamasis apie globalistus, slaptas bendrijas, šeimas visokias, klanus, taip toliau. Bet vis tiek tu negali pasakyti, kas konkrečiai yra daroma. Ir koks yra tikrasis planas. Nes tas, vat, kas vyksta Ukrainai, gali būti, sakykim, 58 punktas iš 60 punktų, kuriuos reikia įvykdyti. Ir jeigu tu nežinai visų 60, tu nežinai, ką tas 58 punktas iš tikrųjų reiškia. Tu tiesiog interpretuosi savai. Tai kai taip tokie dalykai yra, tiesiog sėdi ir tiesiog užduodi klausimus, kurie liečia tavo gyvenimą. Kurie liečia tavo dvasinę praktiką, tavo artimuosius, sakykime, jo, kad tu turi pareigas. Tavo pareigos yra prižiūrėti kūną, prižiūrėti artimuosius, jo globot rūpintis, prižiūrėti savo dvasinę praktiką. Tu užduodi savo klausimą, ar man reikia dabar kažką papildomai daryti prie to, ką aš darau. Pavyzdžiui, pirktis produktus, keisti gyvenamą vietą, migruoti iš Lietuvos, pirkti kaime sodybę, kaip čia aiškina, kai karas pasidarė, reikia į kaimus bėgti, turėti kokią sudybę, kur prisiglausti, ar ten būt susitarus su draugais, kas priimti. Nu, va, tokius dalykus. Tu sau gali užduoti. Va, čia yra realus, va, šitoks veiksmas yra tavo pareiga ir tai yra realus, nu, kaip pasakyti, sprendimas. Bet jeigu tu nardysi Facebook'e ir skaitysi kiekvieną komentos apžvalgininko, tai tau bus šakės. Tu tiesiog nieko neišspręsi. Tu prarasi vidinę ramybę ir tu prarasi intuiciją. Tu atsijungsi nuo vidinio interneto. Internetas vidinis yra daug kartų galingesnis negu bet koks šviesolaidinis internetas. Ten vyksta ne nuo kompiuterio iki kompiuterio, nuo serverio iki serverio, jo kanalas. Ten vyksta tarpplanetinis kanalas, mažiau nei per sekundės laiką. Tavo protas yra tavo subtilus kūnas yra tavo, kaip pasakyti, modemas, pultelis, per kurį tu gauni informaciją, su iš bet kokios planetos, bet kokių gyventojų. Tavo siela yra tokia galinga, kad tu gali kontaktuoti su tais regionais, kurie randasi anapus visatus. Jie irgi supranta kitaip, va tai, kas dabar darosi žemė. Patikėkit, jūsų supratimas yra iš vis kitoks. Tai kodėl geriau, galbūt geriau vat, investuoti tokį, vat, kaip pasakyti, laiką į tokį dalyką, į vidinę meditaciją, negu kad pažiūrėk 10 minučių, 15, pažiūrėk, kas ten maždaug dedas. Bet ir tai, ką tu pamatysi, nu ką tu pamatysi. Bet ne po 2 valandas į dieną ir ne po valandą. Per tą valandą tu gali įeiti į meditaciją ir gauti atsakymus, kurie bus brangesni ir kurių tu negausi visus metus žiūrėdamas tuos filmus. Va, ką aš noriu pasakyti. Bet čia yra, nu kaip, tai yra mano kelias, tai yra jogos kelias ir aš visą laiką vertinau labiau savo vidinės išvalgas, meditaciją, žinių gavimą per meditaciją, per apreiškimą, negu kad skaitimą sąlygotų žmonių. Nu, aš kiek bežiūrėčiau į daugelį pasaulio lyderių, aš matau tą pačią juodą energiją, aš nieko negaliu padaryti. Vienintelis Trumpas, kur buvo šviesesnis, dar ten keletas, nu, kurie tokie žymesni. Bet vat žiūri ir matai, nu, ir patą, ir tą, ir tą, ir matai tą patį siūlą verinti visus. Ar jie tikrai atstovauja skirtingiam struktūram, ar jie yra vienoj struktūrai. Mano manimu vienoj struktūrai, bet pats principas yra juoda energija. Bet tokia juoda, tokia stipri, kad, nu, bet jinai yra labai silpna ta prasme, kad jeigu eini su mantrom, su transcendencija, jinai tas juodas kalnas Everesto, sakykime, jisai išnyksta. Tai va, tai reikia daugiau su transcendencija komunikuoti. Ir kitu atveju, kai tu skaitai, medituoji tuos visus dalykus, tu tiesiog prarandi jėgas, pas tu ateina toks suvokimas, kad tu esi labai mažas, tu nieko nepadarysi, tu bejėgis, tu nieko nepakeisi. Ir tai padeda tom jėgom dar laimėti labiau. Bet jeigu tu medituoji į dvasinius dalykus ir tu junti tą galybę dvasinio pasaulio ir šviesų būtybių, tai tu supranti, kad ta visa juoda energija, visa ta demonų jėga laikosi ant kortos. Ant manipulacijų, ant bauginimo, ant dezinformacijos, ant melo. Jis ant to laikos. Jis, kaip sakyti, milžinas su molinėm kojom. Ha. Bet jeigu tu medituoji šitas vien tik tais į juos, kokie jie ten dideli, kokie jie stiprus, kokie jie čia galingi, tai tu pats pasiduodi ir tu užmaitini juos dar energiją. Nu. Nes kai auka bijo, tai tas, kuris nori tą auką čiupti, jisai dar stipresnis pasijaučia. Va, kur yra visa esmė. Kuo auka mažiau bijo, tuo užpolikas turi mažiau jėgų ją paimti. Kuo auka daugiau bijo, to užpolikas turi daugiau jėgų ją nužudyti, pražudyti, paimti. Tai va čia yra esminis principas. Žmonės narpsitami tą informaciją generuoja nepaprastus kiekius baimės energijos, kurie maitina demoniškas jėgas ir duoda jom peno, duoda įkvėpimą, netgi duoda džiaugsmą. Nes demoniškos jėgos džiaugiasi, kai kažkas kenčia, kai kažkas bijo, kai kažkas tai skausmą išgyvena. Va. Tai yra jų maistas. Dvasės atminta kitų žmonių baimė, kitų žmonių pykčių, kitų žmonių skausmų. O šviesos jėgos, ką išgyvena džiaugsmą, kada kiti nebebijo, kada kiti kada aplinkiniai turi tikrą žinojimą, kada laisvi yra, ramus, džiaugsmingi. Va tada šviesios jėgos irgi pasimaitina. Ta prasme pasimaitina ne žmonių energija, bet iš kontakto su Dievu gauna to džiaugsmo. Kad va, mes pasistengėm ir aplinkiniai žmonės nebebijo. Jo. Ateina koks, pavyzdžiui, didis mokytojas į žemę. Paskleidžia ramybę žmonėm. Paskleidžia harmoniją. Nu ir ką? Tai iškart visos dangiškos būtybės laimingos. Dėl to, kad šviesi būtybė, nu dora būtybė, jinai visą laiką džiaugsis, kai aplinkiniai kančia sumažės. O demoniškos natūros būtybės džiaugiasi, kaip linkiniam kančios padidėja. Nu. Tai va tas baimės generavimas, baimės didinimas, jis maitina visų pirma atitinkamas būtybės, struktūras ir daro tik tave labiau bejėgį. Tai tą valandą, kurį tu skirsi Facebookui, aš rekomenduoju skirti meditaciją iš švento vardą. Ir tai, kas tau reikės, kad būtų tau sudėta į širdį, tau bus sudėta ir tu būsi tikrai saugojamas ir tau bus pranešta iš vidaus ar per žmonės, kai tau reikės tikrai kažką daryti, ruoštis, kad tu būtum apsaugotas. Ir pabaiga yra, kaip pasakyti, proto sutramdymui. Labai svarbus toksai dar posakis Bengalų Krišnai. Marė Krišna rakėkė, rakė Krišna marėkė. Reiškia, jeigu Krišna nori kažką tai paimti kažkam gyvybę, niekas neapsaugos. Ir jeigu Krišna norės apsaugot, niekas nepaims gyvybės. Tai va, šitą posakį pamedituokim ir turėtų dingti nerimas ir baimė. Jeigu Krišna norės, kad tavo namas stovėtų, kad tu būtum gyvas, tai aplinkui gali būti mūšiai ir tas nieks nepalies. Bet jeigu jis nenorės, nereiks nei karo, tau kažkas atsitiks. Ar sudegs tas namas, ar tavo kūną paims. Ta prasme, yra tikrai daug kitų variantų, kaip iš tavęs kažką paimti. Ir kaip tau kažką duoti, ne tik tais karas Ukrainoje ar Putinas, kuris yra tiesiog įrankis dar kitų asmenybių rankose. Yra daug labai būdų. Tai va, į šitą dalyką reikia medituot ir gyventi procese. Vyksme gyvent, eigoje gyvent. Ne rezultatu. Joga, kas sako Krišna, yra. Arjunai, tu kovok, bet apie rezultatą negalvok. Nes Arjunai kautis trukdė vienas dalykas, tai yra mąstymas apie rezultatą. Kas bus? Jo, kai jis pamastė, kad tiek milijonų moterų liks be vyrų, be globos, vaikai vyks be globos, pasišiaušė plaukai. Nes Arjuna puikiai suprato, kokios yra jo galios ir kiek jisai gali nukauti su viena savo strėlė, kuri pasidaugindavo į tūkstančius ar šimtų tūkstančių strėlių. Jis puikiai suprato. Arjuna, Krišna sako, jau yra tai, kas suplanuota, jau yra suplanuota, tu nieko nepakeisi, jis parodė jau, kad taip jau yra įvyks, tu ką bedarytum, toks yra planas dieviškas. Tu tiesiog dalyvauk procese. Ir kaukis durų karalių pusėj ir daryk tai kaip tarnystė Dievui. Mėgaukis. Tai yra tarnystė Dievui. Taip ir čia kiekvieną dieną turėtų būti tarnystė Krišnai, Radhai. Ir buvimas džiaugsme, kad o, aš šiandieną, kaip sakau, tobulėju ir materialiai, ir dvasiškai. Ir aš atlieku tarnystį. O koks ten Krišnos planas, tegu Krišna ir sprendžia. Jeigu jo planas yra toks, kad aš turiu prarast kažką, tai niekas absoliučiai nesustabdys jo. Nei tu, net su savo maldom nesustabdysi. Bet jeigu Krišnos planas yra palikti, tai niekas iš tavęs netims. Tai medituojant turi nukrist visos šitos grandinės baimės. Ir jeigu tik protas susiboja, atsiminkim šitą posakį, Prabhupada dažnai naudodavo. Galų gale šitą leidimą duoda pats Krišna. Ir tu, jeigu bus nulemta, nuspręsta, kad tu kažkui išliksi gyvas, ar išliks Lietuva ten nepaliesta, tai taip ir bus. Jeigu bus kitaip nuspręsta, bus kitaip. Aš pasidalinau tik, ką aš šiuo metu juntu. Aš nežinau tų visų ateities planų, bet vieną dalyką, ką aš žinau, kad žmonės turi grįžti į savo gyvenimą, spręsti einamas problemas, galų galę pasirašyti už referendumą, kuris yra realus įrankis atmesti beprotiškiam sprendimam, jeigu jie yra priimami vyriausybei. Tai yra vienintelis įrankis, kaip galima atmesti nesąmonės prievartą, kurios ateina iš valdžios. Tai vietai to, kad imtų, platintų tą referendumą, pasirašytų, žiūri Ukrainą, kai tau realiai čia reikia gyventi ir čia iš tavęs atiminėja teisės, čia greuna tavo miestą. Perkeltinė prasme. Čia, va. Tau greuna visą tavo teisės į konstitucijas. Tai kur tu turi kovot? Tai tu kovok už įrankius, su kuriais tu dar galėsi kažką keisti. Na. Tai va, aš tai linkiu visiems grįžti į realybę, į dabartį ir tiesiog pradėti gyvenimą. Ir ant to pačio kablio žmonės kimba ir kimba. Ir didžiausias kablys yra baimė. Situacija, kuri kelia grėsmę. Tada žmogus medituoja į ten. Tai yra žinoma. tai yra socialinė inžinerija. Baimė prikausto. Jeigu žmogui pavojus, jis tik apie tai mąstys. Jis net plieš proto. Ir mąstydamas jisai dar taps silpnesnis. Tik labai stiprus žmogus gali atsiplėšti ir sakyti, okei, okay, čia yra pavojus, bet ar tikrai čia yra pavojus? Ar tikrai? O pasirodo labai dažnai, kad nėra pavojus, tokio apie kaip yra šnekama. Nėra. Pavojus yra įsileisti tas plepalus, tas programas į savo galvą. Va čia yra pavojus. Patikėt, atsivert. Va čia yra pavojus. Savo sąmonės sindą atvert ir įsipilt. Va čia yra pavojus. Dėl to būkim daugiau. Su šviesa ir koncentruokimės į savo pareigas. Toks būtų mano palinkėjimas. Nustokim generuot baimę, tai tik kenkia, tik dar labiau kenkia žemėj. Šitas grūzinimas. Jeigu žmonės koncentruotųsi savo pareigas kasdieną, vertintų tai, kas gaunama kasdieną, suprastų, kad tą dieną jie praturtėjo, stengtųsi būti ryšyje su Dievu. Čia tiek būtų pozityvo, tai tiesiog pati erdvė keltų tave į viršų, o taip kaip yra vradžioje. Kadangi daug šventųjų medituoja, pati erdvė kelia tave į viršų. Pati žmonės sukuria šitą pragarą. Karo dar čia nevyksta, o jau atrodo, kad čia vyksta karas. Nu. Taip kaip ir buvo, niekas dar ten daug nemirė, atrodė, kad čia vos niekas antras miršta nuo tos koronas, kaip buvo. Jau patys žmonės generuoja. Tai pradėkim nuo savęs. Ir kai kalbame su kitais, tiesiog aš siūlyčiau iš vis daug nenagrinėtų tų temų, nes ten tiesiog yra laiko užmušinėjimas, visiems labai smalsu, visi nori savo požiūrį prakišti, bet realiai, kaip sakiau, žino mažuma. Ir tu gali tik paspėliot, kas čia vyksta ir kodėl čia vyksta. Tai geriau kalbėti susitikus apie dvasinius dalykus. Kartais galima padiskutuoti, bet daugiau turi būti laiko skirta dalintis tai, ką tu suvokiai, realizavai per praktikas, suveikiai per gyvenimą, patyrimus kažkokius gavai, o dvasiniam temam pašnekėti, jos pakrauna. Gyvenkime gyvenimą, džiaukimės tuo gyvenimu, nes man atrodo, Kali Jugoj be sustojimo jis, tai viens tai kits dalykas, į tau praeis laikas, ir tu pamatysi, kad tu visą gyvenimą nugyvenai nuo įvykio iki įvykio, o taip to gyvenimo ir nepasidžiaugiai, nors buvo galimybė juo džiaugtis. Radė, radė.